ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนที่สาธรรมิกะทั้งหลายสำหรับเวลาต่อไปนี้ก็ขอได้โปรดฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างในเรื่องของมัตตกุณฑลีเทพบุตรต่อสำหรับเมื่อวานนี้มาจบลงตามที่พระบาลีท่านกล่าวว่าในขณะนั้นมัตตกุณฑลีมานพกำลังนอนผินหน้าหันไปข้างข้างฝาเรือนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเขามองไม่เห็นตอนนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงเปล่งฉับพลันรังสีรัศมีหกประการเป็นแสงให้ปรากฏแก่ตาของเขาเพียงแวบเดียวมานพได้คิดว่านี่แสงอะไรจึงนอนพลิกกลับมาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงคิดว่าเราอาศัยบิดาเป็นพานจึงไม่ได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณถึงปานนี้ก็ทำการขนขวายด้วยกายหมายความว่ากายก็ไม่มีโอกาสจะได้ไหว้พระการถวายทานก็ไม่มีด้วยการฟังธรรมก็ไม่เคยฟังทั้งนี้เพราะว่าพ่อและแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่มือทั้งสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิจอื่นที่ทำสการะแก่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่มีจะมีก็แต่น้ำใจเท่านั้นฉะนั้นจริงเขายังน้อมน้ำใจเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาด้วยจิตที่เริ่มใสจริงๆสำหรับวันก่อนมาหยุดไว้เพียงแค่นี้วันนี้ก็จะต่อไปเป็นนั้นว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงดำริว่ามัตตกุณฑลีได้เห็นเราเพียงเท่านี้ก็เป็นการพอแล้วเพราะว่าการเห็นของมาคทีเพราะโดยการที่มานพนี้ได้ทำใจให้เรื่มใสในเราเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลใหญ่เหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ทรงสนิทเสด็จหลีกไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรกำลังเสด็จกลับลับตาไปนั่นเองมัตตกุณฑลีมานพมีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่คลายจิตในขณะนั้นเขาก็การทำลายเรียกว่าชีวิตของเราเขาก็ถึงตักใสคือทำกาละแล้วเป็นอันว่าเขาตายกำลังที่มีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ตามพระบาลีท่านกล่าวว่า ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเหมือนกับนอนหลับกลับตื่นขึ้นเขาไปเกิดในวิมานสูงประมาณ30โยชน์ในดาวดึงส์เทวโลกสำหรับในตอนนี้เขาแวะข้างทางสักนิดหนึ่งว่าการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในมัตตกุณฑลีเทพบุตรขอโทษในมัตตกุณฑลีมานพว่าเขาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแม้แต่ไหว้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไหว้ทำความเคารพในกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เคยมีแม้แต่ทานก็ไม่เคยถวายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อของเขาเป็นผ่านคือเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นแต่เพียงว่าเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าครั้งเดียวมีความเลื่อมใสแล้วก็ใจจับอยู่ในพระพุทธเจ้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวเขาก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานสูงประมาณ30โยชน์ การที่มัตตกุณฑลีมานพมีความเคารพในพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเราจะเปรียบเทียบกันที่ท่านมัตตกุณฑลีมานพหรือว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรได้วิมานขนาดนั้นถ้าเราจะเทียบกำลังใจที่เรามีความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้ากันมาตั้งแต่เกิดหรือแม้ว่าจะเพิ่งมีจิตเลื่อมใสเพียงแค่เดือน2เดือน9วัน10วันก็ตามทีเปรียบเทียบกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรพวกเราเคยให้ทานตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายทานแด่พระสงฆ์บ้างให้ทานแก่คนบ้างให้ทานแก่สัตว์บ้างทั้งนี้เพราะว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุอันหนึ่งข้อแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นบุญนี่เราเคยทำและการสมาทานศีลเราก็เคยสมาทานฟังเทศแล้วก็เคยฟังและนอกจากนั้นการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้คำว่าพุทโธเราก็ทำกันเป็นปกตินอกจากนั้นในด้านวิปัสสนาญาณและก็กิจและก็ธรรมะอย่างอื่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราก็ทำเมื่อเราลองเปรียบเทียบตัวของเราเองว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวท่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานสูงถึง30โยชน์ได้แต่บุญที่เราทำนี้มากมายกว่ามัตตกุณฑลีมากนักขอบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทั้งหลายยังไม่คลายความมั่นใจในความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเรายังบูชาความดีของท่านคือ 1. สนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคทานการบริจาคทานจะให้กับพระหรือจะให้กับคนจะให้กับสัตว์ก็ตามชื่อว่าทำไปด้วยนัดเมตตาจิตที่อันนี้ชื่อว่าเป็นจิตที่มีความผ่องใสนอกจากนั้นหากว่าจะท่านจะบูชาพระพุทธรูปพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยเครื่องสักการะวรามิตรเช่นดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นเพียงเท่านั้นก็ชื่อว่ายังดีกว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรเพราะมัตตกุณฑลีเทพบุตรแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มีหากว่าท่านหลายบางท่านจะประบูชาองค์สมเด็จพระจินสีด้วยเครื่องดนตรีคือการขับประโคมก็ดูตัวอย่างท่านเทพบุตรท่านหนึ่งที่มีนามว่ามาลาพาลีเทพบุตรท่านผู้นี้จะไปทางไหนก็ตามปรากฏว่ามีเครื่องดนตรีติดตามอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านในสมัยที่เป็นมนุษย์เคยบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดุริยางค์ดนตรีที่ประการหนึ่งเราฟังธรรมเราปฏิบัติตามธรรมขึ้นชื่อว่าบุญทั้งหมดเป็นมหากุศลฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนไม่คลายความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เราจะได้จากการบำเพ็ญกุศลนี้จะมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมากขอพูดไว้เพียงเท่านี้ไม่ได้การสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำวันก็เหมือนกันเราก็ทำได้มากกว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรนี่เล่าเรื่องนี้กันต่อไปฝ่ายพราหมณ์ผู้ทำชาปนกิจหมายความฝ่ามที่บนพ่อเมื่อลูกชายตายแล้วก็ทำชาปนกิจคือการเผาเผาแล้วก็มีแต่การร้องไห้อีกนิดคิดถึงลูกแล้วเวลาลูกอยู่จะรักษาก็เกรงจะเสียสตังค์จะหาหมอมาสายก็รักษาก็เกรงว่าจะเสียค่าจ้างที่เรียกกันว่าฝันข้าวเกรงว่าจะเสียค่ายา ตอนนี้เวลาลูกตายทำยังไงนั่งร้องไห้ยืนร้องไห้นอนร้องไห้เดินร้องไห้ร้องไห้ตามอัธยาศัยนี่เป็นเรื่องของคนขี้เหนียวเป็นว่าแกก็ไปยืนอยู่ที่ป่าช้าเวลาตอนเช้าๆกินข้าวแล้วทุกวันแกก็ไปที่ป่าช้าเสมอๆเป็นประจำไปแล้วก็ร้องไห้พรางบ่นพรางว่าเจ้าลูกรักคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเวลานี้ขอให้มาอยู่กับพ่อพ่อกำลังมารับเจ้าก็ว่ากันไปเหมือนกับคนบ้าบ้าหรือไม่บ้าคนที่ร้องไห้ถึงคนตายบ้าหรือไม่บ้าความจริงก็น่าจะบอกว่าบ้านี่ก็ว่ากันไปใหม่ตามเรื่องเป็นอันว่าเวลาลูกอยู่ไม่มีความปราณีในลูกเห็นว่าทรัพย์สินมีค่ากว่าชีวิตของลูกไม่ยอมรักษาลูกแต่ว่าพอลูกตายไปยืนร้องไห้อยากจะให้ลูกกลับมาก็ลองคิดดูคนประเภทนี้คนดีหรือคนบ้าก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยตามพระบาลีท่านกล่าวว่าแม้เทพบุตรคือมัตตกุณฑลีเทพบุตรที่มองเห็นพระพุทธเจ้าแวบเดียวมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเวลานั้นเขาไปเป็นเทวดานั่งแลดูสมบัติที่ตนได้แล้วยังได้มาคิดว่านี่สมบัติที่เราได้มานี่เพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุเมื่อพิจารณาไปแล้วก็ทราบว่านี่อานิสงส์ที่ได้อย่างนี้เพราะอาศัยมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์โดยเฉพาะและเราก็มีเวลาเลื่อมใสประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นไม่มีเวลานานเลยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆเราเกิดมาถึงอายุ16ปีพ่อของเราเป็นคนไม่ดีไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นคนขี้เหนียวเงินทองไม่อยากจะใช้มีทรัพย์ถึง80โกฏิแต่ด้วยว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราทรัพย์ส่วนนั้นไม่ได้มีประโยชน์เลยเราอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เราตายมาแล้วทรัพย์ส่วนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก็คือความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นเพราะนั้นว่าท่านทั้งหลายที่ตั้งใจบูชาพระตั้งใจภาวนาอิติปิโสพระกวาระหังสัมมาสัมพุทโธก็ดีหรือว่าภาวนาว่าพุทโธก็ดีภาวนาว่าอรหังก็ดีจงภูมิใจได้ว่าอย่างเลวที่สุดท่านตายไปแล้วจะมีผลดีเช่นเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่นี่ทำบุญดีกว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมากปริมาณของบุญก็สูงกว่ามากฉะนั้นทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ที่มัตตกุณฑลีเทพบุตรได้จึงชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นทิพย์น้อยกว่าที่ท่านหลายจะพึงได้มากมายเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านมัตตกุณฑลีเทพบุตรจึงคิดต่อไปว่ารามเวลานี้รามผู้เป็นพ่อของเรา มายืนร้องไห้อยู่ในป่าช้า มายืนร้องไห้อยู่ในป่าช้าในเวลาที่เราไม่สบายก็ไม่ยอมจะหาหมอมารักษาเก็บยามารักษาเองเวลานี้สิดันมายืนร้องไห้บ่นว่าเราอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนลูกรักอยู่ที่ไหนเวลานี้พ่อต้องการให้ลูกกลับมาเราควรจะทรมานแกให้มีความรู้สึกสำนึกตนว่าไอ้กรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอารมณ์ของทุติยชนคือความชั่วที่ไม่พยายามให้แม้แต่ทานการกุศลอย่างนี้เป็นของไม่ดีเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขาจึงได้แปลงตัวของเขาเวลานี้เขาเป็นเทวดาก็แปลงตัวของเขาเหมือนกับคนเดิมคือมัตตกุณฑลีมานพแล้วก็มายืนอยู่ข้างๆประชายืนกอดแขนแล้วก็ร้องไห้อยู่ ใกล้ๆพอช้าใกล้ๆกับที่พ่อก็ยืนร้องไห้เป็นอันว่าผีเทวดากับตาพรามขี้เหนียวร้องไห้แข่งกันเวลานั้นแต่พรามก็เห็นเขาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้มันเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายไปแล้วก็เจ้ามานพคนนั้นมายืนร้องไห้นี่มันร้องไห้ต้องการอะไรของมันจะต้องถามดูเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขาก็ถามว่านี่เธอแต่งตัวแล้วเหมือนกับมัตตกุณฑลีลูกชายของเรามีระเบียบดอกไม้เป็นเครื่องประดับประดามีตัวหอมฟุ้งไปเหมือนกับจันทร์เหลืองกอดแขนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในที่ใกล้ประชานี้อยากจะถามว่าเธอน่ะมีความทุกข์อะไรมานกแปลงที่จะกล่าวกับพราหมณ์ว่านี่คุณลุง ผมมีรถอยู่คันหนึ่งแต่ตัวรถสร้างเรียบร้อยแล้ว ตัวรถสร้างเรียบร้อยแล้วทำด้วยทองคำล้วนมันสวยงามผุดผ่องละอองตาจริงๆมันเสร็จแต่ทว่ายังหาล้อรถยังไม่ได้ที่มายืนร้องไห้อยู่เพราะว่าอยากจะได้ล้อรถที่ถูกใจถ้าไม่ได้รอรถก็จะยอมเสียชีวิตยืนร้องไห้มันอยู่แบบนี้จนกว่าจะขาดใจตาย ในขณะนั้นตาพรามขี้เหนียวจึงได้ถามว่านี่นะพ่อคุณพ่อมหาจำเริญอยากจะถามว่าล้อคู่เดียวที่เธอต้องการนั้นเธอต้องการจะให้ทำด้วยอะไรจะทำด้วยทองคำหรือว่าทำด้วยแก้วก็ตามหรือว่าจะทำด้วยโลหะก็ตามจะทำด้วยเงินก็ดีขอพ่อคุณจงบอกแก่ฉันมาเถิดฉันพร้อมที่จะรับแต่กันทำให้เธอทั้งทุกอย่างตามที่เธอต้องการแหมคนนี้ใจดีนะเห็นว่าชายคนนี้ที่ยืนร้องไห้มันเหมือนกับลูกชายที่ตายจริงๆแกเกิดความรักเข้ามาคราวนี้เอาละอยากจะคิดจะเอาอะไรก็ได้จะล้อรถจะทำได้ทองคำก็ได้จะทำได้แก้วมันนี้จะทำได้โลหะจะทำได้เงินอะไรก็ได้ทุกอย่างดูคนลูกแท้ไม่รักพอลูกตายไปแล้วก็ไปรักคนที่มีสภาพคล้ายลูกคนนี้ถ้าไม่บ้าก็บอฟังเรื่องต่อไปเองกล่าวว่ามานพได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิดว่าเอ๊ะพราหมณ์ผู้นี้เวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นลูกของแกเนี่ยเวลาที่เราป่วยยาแกก็ไม่ยอมเสียค่ายาหมอแกก็ไม่ยอมเสียท่านมาเห็นเรามีรูปร่างคล้ายๆกับลูกของตัวยืนร้องไห้อยู่ยังสามารถจะพูดว่าเราต้องการล้อรถทำด้วยอะไรก็ได้มีทองคำเป็นต้นนี่แกแสดงความเป็นคนแปลกทำไมเป็นอย่างนี้แต่เอาเถอะเราจะต้องแกล้งแกเล่นดูกำลังใจของแกสิว่าแกจะว่ายังไงเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วจะเนี่ยกล่าวว่าคุณลุงท่านจะทำล้อให้แกข้าพเจ้าโตสักเท่าไรหรือว่าจะเป็นล้อรถนี่ทำให้โตขนาดไหนพรามนั่นก็กล่าวว่าเธอต้องการเท่าไรโตเท่าไรฉันทำให้เท่านั้น ตอนนี้ท่านกล่าวเป็นบาทพระคาถา นี่เสียงมันจะแย่ซะแล้วตอนนี้ท่านกล่าวเป็นบาทพระคาถาว่าข้าพเจ้าเป็นนั้นว่ามานพเขาบอกว่านี่ข้าพเจ้าต้องการล้อพิเศษมันไม่ใช่ล้อธรรมดาเพราะรถท่านทำด้วยทองคำสวยงามมากต้องการดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงนี้เอามาเป็นทำเป็นล้อข้าพเจ้าล้อรถของข้าพเจ้าขอท่านได้โปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงนั้นเอามาเป็นล้อรถของข้าพเจ้าเถอะดีเหมือนกัน นี่เทวดายั่วคน เป็นนั้นว่ามานพนั้นกล่าวซ้ำกับเขาว่าพระจันทร์ก็ดีพระอาทิตย์ก็ดีย่อมส่องแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้งสองรถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำจะได้มีงามสมกับล้อทั้งสองนั้นถ้าพรามพอได้ฟังก็ตกใจคิดว่าเอไอเจ้าเด็กคนนี้นี่มันจะบ้าหรือจะบอกันแน่เนาะมันจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาทำล้อนี่ชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนเขาคิดแบบนี้บ้างแกกินเนี่ยบอกว่านี่พระคุณเธอปรารถนาของที่ไม่สมควรไม่มีใครเขามีความต้องการอย่างนี้เธอนี่มันคนโง่จริงๆ เพราะอะไรเปิกถึงเข้าใจว่าถ้าเธอต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อของเธอนี่เชงคิดว่าเธอจะตายเปล่าไม่มีโอกาสหรอกใครที่ไหนจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อรถของตนได้ตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่ามานพจึงได้พูดกับพราหมณ์นั้นว่าก็คนผู้ร้องไห้อยู่แล้วก็มีความต้องการสิ่งของที่ปรากฏอยู่คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาท่านถือว่าเราเป็นคนโง่หรือว่าบุคคลที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏเช่นท่านคือเวลานี้ลูกชายของท่านมันตายไปแล้วมันอยู่ที่ไหนท่านก็มองไม่เห็นท่านมายืนร้องไห้เรียกลูกชายของท่านต้องการลูกชายของท่านก็อยากจะทราบว่าข้าพเจ้ากับท่านสองคนเนี่ยยังข้าพเจ้าต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถแต่สิ่งทั้งของทั้งสองอย่างนี้มองเห็นได้แต่ว่าชีวิตของลูกชายของท่านที่ตายไปแล้วเวลานี้ท่านมองไม่เห็นและท่านก็มานั่งบนลำพึงลำพันต้องการลูกชายของท่านอยากจะทราบว่าเราสองคนนี้ใครจะโง่กว่ากันท่านผู้ฟังแล้วก็ลองคิดว่าคนสองคนนี้ใครจะโง่กว่ากันแล้วเขายังกล่าวว่าแม้ความไปในความมาของพระจันทร์อันนี้ยากเป็นคาถานะและพระอาทิตย์ก็ย่อมปรากฏอยู่คือธาตุคือวรรณะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนคนที่ตายไปแล้วและละไปแล้วใครก็มองไม่เห็นบรรดาเราทั้งสองทุกข้ามครวญอยู่ที่นี่ใครจะเป็นคนโง่กว่ากันนี่ก็ท้าทายกัน แต่พรามพอได้สดับดังนั้นก็คิดได้ว่าโอ้มานพคนนี้พูดถูกนะความจริงนี่เราไม่โง่กว่าเขาไอ้ลูกของเรามันตายไปแล้วเรามองไม่เห็นไม่รู้อยู่ที่ไหนเรามายืนร้องไห้ที่เขาต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่เราหาว่าเขาโง่นี่หน้าก็เรามันจะโง่กว่าเขาซะแล้วแกจึงได้กล่าวว่านี่พ่อคุณพ่อมหาจำเริญนี่เธอพูดจริงตรงเราสองคนผู้กำลังร้องไห้อยู่ในที่นี้ปรากฏว่าฉันน่ะเป็นคนโง่กว่าเธอนะไม่ใช่เธอโง่กว่าฉันซะแล้วที่แรกฉันคิดว่าเธอโง่กว่าฉันแต่เวลานี้ฉันทราบแล้วว่าฉันโง่กว่าเธอนี่ฉันอยากจะได้บทที่ทำที่ตายไปแล้วคืนมาเหมือนกับทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์เขาอย่างนั้นเด็กมันเห็นดวงจันทร์สวยสดงามก็บอกพ่อบอกแม่บอกพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันอยากจะได้พระจันทร์เจ้าค่ะแบบนี้โอกาสมันไม่มีเป็นนวตาพรามคนนี้แกก็รับว่าแกโง่แล้วต่อท่านไปท่านก็กล่าวว่าพรามนั้นมีความหายโศกเศร้าเพราะถ้อยคำของมานพนั้นเมื่อจะทำความชมเชยมานพได้กล่าวเป็นคาถาภาษิตว่าท่านมารดาของเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนกับบุคคลดับไฟที่ติดน้ำมันด้วยน้ำนี่ว่าฟังยากเลยนะตามบาลี ข้าพเจ้าย่องยำความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับไปได้ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกศรคือความโศกที่มันเสียดแทงใจข้าพเจ้าออกได้แล้วหนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศรอันท่านถอนเสร็จแล้วลูกศรคือความเสียใจเป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมนพพ่อคุณข้าพเจ้าหายโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของเจ้านี่เขาชมนะชมแล้วเวลานี้เราก็จะฟังมานพเขาตอบกันมายังไงดีมองเวลาปรากฏว่ามันหมดเวลาเสร็จแล้วนี่เป็นอันว่าสำหรับวันนี้เรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังก็โปรดยับยั้งไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเพราะเล่าต่อไปไม่ได้เวลามันหมดขอท่านผู้ฟังทุกท่านจึงกำหนดจดจำคำว่าการภาวนาว่าพุทโธและนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ชั่วขณะจิตเดียวสามารถเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สติวโลกได้บุญของเราใหญ่กว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรหากว่าท่านไม่ประมาทในชีวิตมีจิตกำหนดไว้เสมอก็เข้าใจว่าความดีจะยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี